хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння ўнёс на ратыфікацыю ў Палату прадстаўнікоў дамову аб Еўразійскай эканамічнай камісіі, падпісаную ў мінулую пятніцу ў Маскве. Незалежныя аналітыкі і апазіцыйныя лідары перакананыя, што маскоўскія дамоўленасці нясуць пагрозу інтарэсам Беларусі і, перш за ўсё, яе суверэнітэту. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэсавая служба Александра Лукашэнкі, каментуючы падпісаныя кіраўнікамі Беларусі, Расіі і Казахстану дамову аб Еўразійскай эканамічнай камісіі і дэкларацыю аб Еўразійскай эканамічнай інтэграцыі, зазначае, што гэтыя дакументы ўлічваюць інтарэсы Беларусі, паколькі, цытую, прадугледжаная магчымасць вынясення адчувальных пытанняў на больш высокі ўзровень, ажно да вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, дзе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Канец цытавання. Сам Александр Лукашэнка ў пятніцу запэўніваў, што гэтыя дакументы не нясуць пагрозы суверэнітэту Беларусі, нягледзячы на заявы крытыкаў. Але крытыкаў ён не пераканаў. Небяспеку Беларусі яны бачаць не толькі ў канкрэтных дакументах, але ва ўсім трэндзе еўразійскай інтэграцыі, да якога далучылася Беларусь. Палітык Лявон Баршчэўскі звяртае ўвагу, што беларускі народ развіваўся ў сістэме еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Таму ўцягванне Беларусі ў любыя саюзы, у якіх прысутнічае Азія, як ад нас заходзіцца, в прынцыпе, за тысячу кіламетраў, гэта ўжо геапалітычна небяспечная рэч. Гэта небяспечна тым, што гэта аддаляе перспектыву, таму што рана ці позна ўсё роўна ўсе гэтыя еўразійскія канцэпцыі распадуцца. Толькі частка людзей да гэтага проста не дажыве.
Спадзяванні беларускае кіраўніцтва на нейкія эканамічныя выгоды ад еўразійскай інтэграцыі марныя, перакананы Лявон Баршчэўскі. У пятнічных маскоўскіх дамовах яго непакоіць наступнае.
Мне насцярожыла толькі адно, што гэта палітычная падушка для працягвання Лукашэнкі, яго ўлады. На гэта ён будзе спасылацца і ўтрымлівацца далей, старацца ўтрымацца далей для ўлады і заганяць народ у бесперспектыўную і ў эканамічным, і ў духоўным, і ў палітычным плане пастку. Гэта вот самае небяспечнае.
Філёзаф Алесь Анціпенка перакананы, што цяперашняя сітуацыя адрозніваецца ад ранейшых інтэграцыйных праектаў, у якія ўступала Беларусь.
Цяпер, калі пазіцыі Беларусі, эканамічныя пазіцыі вельмі моцна аслаблены, калі фактычна Лукашэнка пазбаўлены хоць якога палітычнага манёру, як у дачыненні да Расіі, так і ў дачыненні да Захаду, і калі унутры палітычная сітуацыя ў Беларусі фактычна зрабіла нас усіх закладнікамі палітыкі Лукашэнка, пагроза гэтай новай інтэграцыі, канешне, ўзрастае.
Паводле спадара Анціпенкі, слабыя пазіцыі Беларусі робяць больш верагоднымі новыя жорсткія ўмовы з боку Расіі, якія Лукашэнка будзе вымушаны прыняць.
І ў гэтым ёсць найвялікшая пагроза, гэта міна запаволенага дзеяння і на вялікі жаль, пакуль беларуская грамадства яшчэ не ўсвядоміла, што ў гэтай сітуацыі яно б магло зрабіць, і ўвогуле я пачаў апошнім часам сумнявацца, і сапраўды шараговыя беларусы будуць гатовыя абараняць незалежнасць і палітычны суверэнітэт сваёй краіны, калі пытанне стане царувам альбо расейскія грошы, альбо незалежнасць Беларусі.
Палітолог Алексей Кароль еўразійскую інтэграцыю называе рэалізацыяй пляну Пуціна па аднаўленні імперскай Расіі, якая актывізавалася там у сувязі з выбарчымі кампаніямі. Гэты план наўпрост пагражае Беларусі стратай суверэнітэту, перакананы спадар Кароль. І ён звярнуў увагу на тое, што цяпер Лукашэнка прыхільна выказваецца пра пераход на расійскі рубель.
Для Беларусі пераход на расійскі рубель у палітычных абставінах будзе азначаць поўную палітычную залежнасць і пераўтварэнне Беларусі ў сатэліта Расіі. Так што небяспека рэальная, хаця правал гэтага плана таксама магчымы пасля выбараў і не па жаданню расійскіх кіроўных колаў Пуціна, а логіка гістарычнага развіцця. У гэтым ёсць аптымістычная нота для Беларусі.
Мяркуе Алексей Кароль. Такім чынам, Александр Лукашэнка больш не трымаецца за фінансавы суверэнітэт і гатовы разглядаць расійскі рубель у якасці адзінага плацёжнага сродку ў межах чарговага супольнага праекту з Расіяй і Казахстанам. Эксперты лічаць, што ўлады Беларусі, абясцэніўшы нацыянальныя грошы, не маюць іншага выйсця, як шукаць паратунку ў больш надзейнай валюце. Передає Ігор Корній.
Многие эксперты и ранее прогнозовали, завёвши своей сумнёвной финансовой политикой краину в тупик, улады почнут шукать варианты минимизации залежности от непредказального белорусского рубля. Сярод наибольш видовочных шляхов – вердание до идеи российского рубля у якости одиной разликовой валюты. Меж тем, на думку незалежного политика, старшине Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука, перспектива уведения тень уведения российского рубля не мая великого значения.
Ни одно, что все серьезно до этой перспективы, по той простой причине, когда там некие размовы заводят, что Лукашенко там гарант некой незалежности, все он будет робить, как незалежность сберегчи и пойдет там на все, тем лику, что тычить махчимое уведение валюты, али при этом политично может держава быть незалежной, все это, с моего пункта влежения, глупство. Для меня видовочно, что режим уступил свою завершальную, кончатковую фазу агонии, але и без российского рубля эта агония будет должиться еще досить протяглый час, может, на вот несколько годов. Який уже будет заход, якая будет развязка? Лучше за все, на жаль, драматичная будет развязка, чего вельми не хотелось бы, але видовочно то, что влада так само свой выбор зробила.
Эксперт у галине международной экономики Станислав Гусак лічить, что экономичный складник у черговой интеграционной структуры минимальный. На его думку, Россия еще больше привязывает до себя территории, которые хочет использовать у якости интеллектуальных доноров и службы сервису.
Поколь будет існовать Московия, домовленности тут никакой не будет. Московия завжди была накирована на то, как робить помежные державы своими колониями. И так она працует и зараз. И тут некие экономические выкладки, это все не існує, коли питание идет про існование империи. Перш за все, это вот новые территории, новые захопленные народы. На жаль, что Беларусь отримає ситуацию такую, что отсюль будет откачиваться весь интеллект, то, что будет нарождаться и вырастать. Другое, это зробить ось из этих регионов народы, что будут обраблять Россию. Мне сдается, сегодня это уже, ну, читается на коль просто, что по-другому я политику России и не уявляю. А все другое, что они там рассказывают, как космические корабли бороздят Большой театр, уже слухать надоело.
Оппоненты Александра Лукашенко лечат, что, створяющие все новые интеграционные схемы на постсоветской просторы, Беларусь еще больше отдаляется от махчимости соправдной европейской интеграции, якая открыла бы для краины нашмат больше стратегичные внешние рынки.
Передавал Игорь Корней.
Ці означають вынікі Московскага саміту Мытнага Союзу, приватнасці стварэння Евразійскай эканамічнай камісіі, новую якасць постсавецкай інтэграцыі? Чаму паглыбленне інтэграцыі адбываецца менавіта ў апошнія гады, калі дзяржаўнасць постсавецкіх краін ўжо кансалідавалася? Ці атрымае афіцыйны Менск нейкі эканамічныя даброты ад Расіі за сваю геапалітычную лаяльнасць? По гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку рэдактар сайту «Імперія» Юрый Баранчык, палітолях Андрэй Фёдараў і дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш.
Праскі акцэнт слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды». Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Партыя таксама выступае супраць удзелу ў саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі, Еўразэс і мытным саюзе. Як ставіцца да ініцыятывы БНФ ў іншых партыях і рухах? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Падчас кампаніі партыя БНФ найперш разлічвае распаўсюдзіць друкаваныя матэрыялы па кватэрах, на рынках, на прахадных, у транспарце. Пасля гэтага, як заявіў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, беларусы змогуць выказаць у пэўных формах стаўленне да інтэграцыйных ініцыятываў.
Гэта патрабуе неадкладнай рэакцыі з боку незалежнага грамадства. І бестэрмінова гэтую кампанію мы назвалі, таму што мы не ставім пэўныя тэрміны, аднак мы спадзяемся, што яна скончыцца ўсё таки поспехам, колькі б часу гэта не запатрабавала, а менавіта тым, што Беларусь спыніць все гэтыя паглыбленне інтэграцыі з Расіяй, якое адбываецца пад поўным кантролем Расіі і, можа быць, выйдзе нават з усіх існуючых утварэнняў.
Чым небяспечныя інтэграцыйныя праекты, супраць удзелу ў якіх выказваецца партыя БНФ? Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, Еўразэс, мытны саюз, Еўразійскі звяз.
Все процессы накіраваныя Росіяй і кантралююцца Крамлём. Адпаведна, ад самага пачатку закладаецца вялікая небяспека страты палітычнага суверэнітэту Беларусі. Апроч таго, тое, што тычыцца эканомікі, то мы перакананыя, гэта таксама не прынясе нейкіх адгодаў, таму што гэтая група краінаў, з якімі зараз Беларусь аб'ядноўваецца, гэта фактычна эканамічныя аўтсайдэры нашага кантыненту, і аб'ядноўвацца з імі супярэчыць не толькі каштоўнасцям нашым, аднак і супярэчыць здароваму сэнсу нашым эканамічным інтарэсам і эканамічным інтарэсам кожнага беларуса.
Кампанію партыя БНФ распачала ў сувязі з тым, што інтэграцыйныя працэсы набываюць новую дынаміку і падпісаны шэраг небяспечных дакументаў, лічыць спадар Янукевіч. Ён таксама разлічвае на падтрымку ў шэрагах кааліцыі шасці. Паводле намесніка старшыні эканамічнай грамадзянскай партыі Льва Маргуліна, яго партыя трымаецца больш практычнай тактыкі. Калі партыя БНФ прапануе нейкія канкрэтныя дзеянні, то яны будуць абмяркоўвацца. Спадар Маргулін адзначыў, што уступленне ў еўразійскі звяз не самы лепшы шлях для беларускай эканомікі.
Расія збіраецца ў бліжэйшы час далучыцца да сусветнай таргавой арганізацыі, а Беларусь пакуль што аб гэтым і не марыць. І тады адчыняецца вуліца з аднастароннім рухам. Тавары з Еўрапейскага саюза будуць ісці на гэтую прастору без всякіх абмежаванняў, а вось супраць беларускіх тавараў сусветная таргавая арганізацыя і ў тым ліку Еўразвяз могуць рабіць любыя перашкоды.
Это было меркаванне Льва Маргуліна. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Дамова об Евразийской экономичной комиссии, унесенная на ратификацию у Палату представников. После перамоваў с президентами России и Казахстану Александр Лукашенко упершыню за апошнія годы заявил про магчимость пераходу на российский рубель у якости одиной разліковой валюты. Партия БНФ объявила бестерминовую кампанию супраць уваходжання Беларуси у Евразийский экономичный союз. Андрея Санникова могут перевести у колонию Визьба. На перасылцы до его по-ранейшему не допускают адвоката. Решение обмежевать поездки за мяжу на уластном автомобиле снова выкликая незадовольнение на помежных переходах. Громадскость развитывается со знаковыми особами белорусской культуры, мастерствознавцей Элеонорой Ветер и режиссером Валерием Раевским. Улады заявляюць, што сацыяльна неабароненыя грамадзяне маюць магчымасць набываць прадукты харчавання па больш нізкіх цэнах і што дзяржава стрымлівае цэны на некаторыя прадукты, каб яны заставаліся агульнадаступнымі. Ці так гэта? Праблему даследавалі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Першы погляд з Гомельшчыны.
У харчовай краме гандлёвага дома Рэчыцкі, які належыць гарадской управе гандлю, у панядзелак апоўдні ўжо не было ні таннага малака, ні масла, ні сметаны. Сталыя пакупнікі сцвярджаюць, што не адчулі пакуль ніякіх зменаў у бок палёгкі з коштамі.
Я этого не замечала. Вечарам вообще нет такого дешёвага нічога. Вот сейчас творог дали по 1700, его уже заканчивают продавать. Взяла сметану 10%, к вечеру этого не будет уже ничего.
Кабета адзначае, што таннейшымі малочныя прадукты бываюць толькі тады, калі яны з меншым утрыманнем тлушчу. Але такую продукцию імгненна разбираюць, говорит пенсионерка Наталья.
Мало что сказал наш руководитель. Я что-то не заметила в магазине, чтобы эти цены упали. Ты берешь 200 тысяч, в магазин идешь или на рынок, там, где продаются эти продукты, и приходишь фактически с пустым пакетом.
Спадарыня Лидия кажа, что хоть мясцовые кіраўнікі гандлю заявляют про снижение ценов на масло, у крамах яна таннага масла не сустракая.
Масло теперь уже, я в основном, вот смотрю, 10 тысяч чем-то. А вот что касается колбасных изделий, так приходим к витринам, посмотрим и отходим. Потому что колбасные изделия за 50 тысяч уже, а с такой пенсией, как мы сейчас получаем, такая колбаса нам просто не под силу взять.
Минак Владимир называет теперешние крамы амаль так, як и керовник державы.
Вот этот вот бандитский дом, торговый дом Речицкий, взвинтил цены настолько, кто им такое позволил, это непонятно.
Жыхары Віцебшчыны скардзяцца на адсутнасць у крамах свежага мяса. Недаўна пакупнікі шукалі, дзе можна набыць свініну ці ялавічыну танней. А цяпер мяса ўвогуле стала дэфіцытам.
Жыхары Лісьпшчыны скардзяцца на адсутнасць у крамах свежага мяса. Недаўна пакупнікі шукалі, дзе можна набыць свініну ці ялавічыну як найтанней, а цяпер мяса ўвогуле стала дэфіцытам. Мяса няма нават у фірмовай краме аршанскага мясакамбінату, куды звычайна ходзіць па прадукты пенсіянер Юрый Конышка.
Нету сырога, мяса не прадаюцца. Ліверка дороже стала кравяной. Людзі как-то абіжаюцца, вот, што... Почему?
отмечает аршанский пенсионер, и дефицит молочных выработок.
Лежало молоко только 1.5%, но оно почти обезжиренное. Даже это молоко плохо кисло, но я взял, даже собакам отдал. И творога, что я тут особо не видел, я покупал на рынке, так там 20 тысяч. Здорово.
Гандлярки у краме так само отмечают изменение колькости молочных продуктов. Кажут, что это, возможно, сезонная зъява. Однако витебская пенсионерка Галина Люмарова не згодная. Одна из ее версий, что таннейшие молочные продукты вывозятся у Россию.
Ну, в минулом году мы этого не отчували в чомусь. Напевно, поехали, продукты некуда, добывать валюту.
Другая версия спадарни Галины, что танных молочных продуктов за рук вырабляют менее, как купляли дорожейшие.
Подставили био, стал биотворог, и он стал 4 с нечем.
Пенсионерка мусит выдумлять новые технологии, как у нечем закономить. Бо у тое, что держава стримливая кошты на молочные продукты, давно уже не верить.
Это уже никто не слухает, нам обещаются. Это уже не серьезно, про эти обещатки, социанки, а дурню радость.
Біросійський гарвиконкам визначив для обслуговування маломайомних 27 гандльових предприємств. Зніжки на промислові товари тут від 10 до 12%, а на харчові від 3 до 5. Як правило, зніжки дійнішують раніці від відкриття і до 12 годин. Передає Павел Константинов.
Продавачка крамы номер 10 каже, что такие знижки тут практикуются уже больше, как тыдень.
По предоставлению пенсионного удостоверения делаются скидки на товары. И существенные скидочки получаются каждодневные продукты.
Каля 12 годины большинство наведников крамы «Орбита» – пенсионеры. Распытываю их на выходе, те задоволенные знижками.
Если я беру 200 грамм колбасы, для меня это тоже мало ощутимо. Но все равно приятно, конечно, что подумали о пенсионерах.
Однако далеко не все пенсионеры остались задоволены.
Мука, например, в экономном стоит 4900, а тут со скидками где-то 5300 или 400. Я говорю, какая-то скидка, если там дешевле.
С 8 до 12 утром придешь, хлеб черствый вообще, не убить. Это они сделали специально такую скидку. Это же смех курам. Они издеваются и смеются над людьми. Это позор. Они унижают людей. Я уже на колбасу и не смотрю вообще такую, какую сосиску подешевле. Разве это жизнь? Разве это издевательство настоящее?
Пенсионерка кажет, что у росте ценов виноваты улады.
Конечно, власть, руководство довело. Александру Егоровичу глаза бы сказала, что довело руководство. Я не боюсь этого. Мне не страшно ничего, потому что это правда. Так издеваться над людьми, особенно над нашим
поколением. А голосовать за него будете?
Нет, я не буду за него голосовать, нет. Хватит ему, 17 лет достаточно.
Вы слушаете Радио Свобода. Рашэнне ўладаў абмежаваць паездкі за мяжу на ўласным аўтамабілі выклікала абурэнне ў перавозчыкаў паліва на беларуска-польскай мяжы, якія такім чынам страцілі магчымасці для дадатковага заробку. Шмат хто з іх лічыць, што такое рашэнне ўладаў абмяжоўвае канстытуцыйнае права на свабоду перамяшчэння. Передае Міхал Карневіч.
У понеделок с разницы на пограничном переходе Брусги-Кузница-Белостоцкая не вельми людно. Один из керовцев тлумачит, что так будет только до обеда, а потом черга разрастется. Тем часом авто все подъезжают и подъезжают. Сегодня керовцы обмерковывают введенные урадом новые обмежевания на поездку за межу. Улетку поездки обмежевали до одного раза на 5 дзён, а зараз премьер Мясникович поведомил, что на уласным авто можно будет ехать за межу только раз на 8 дзён. Это означает, что в месяц можно будет зарабить за месяц 4-5 поездок только 3-4. А страховка на машину, как ранее, так и теперь каштует больше за 70 долларов на месяц.
Не знаю, это дурдом какой-то. Толку с этого вывоза. Людям надо жить, и люди будут кататься. С такими ценами, как у нас, извините, знаете, идите оденьте детей сейчас на рынок.
А почему они ограничивают? А пусть вообще
крыши... Пусть ведут топливо, допустим, 20 литров на поездку.
Ну, 10, и пусть люди ездят.
Пусть люди ездят.
Это тут не в топливе дело, я так думаю. Там,
так это вообще
курс
ущемляется права человека, понимаете? Ограничения, допустим, в поездках. Где, в какой стране вообще, как бы, ну, ограничения есть в поездках за границу?
До нашей размовы долучаются иншие люди. Основный ихний аргумент супроть нового обмежевания сводится до того, что никто б не ездил с палевом за мяжу, как мог отрымливать годный заработок у Беларуси.
Конечно, все на семью. Тут тяжело жить, работать. Хоть сюда чуть-чуть проехать, а и то раз в 8 дней. То есть мы против этого. $70 за месяц платим, то есть это окупаться вообще не будет.
А какие у вас заработок? Сколько вы зарабатываете?
1 000 000. А что можно на миллион? Вот ничего нельзя на миллион.
Когда есть ребенок, ничего на миллион не купишь.
На работе у меня сын работает. Он зарабатывает 500 тысяч, зарплата у него. Он мне звонит и говорит: мама, как мне прожить на 500 тысяч? Ну вот сын отучился в училище, работает сварщиком.
Пытаюсь у людей, что они собираются далее робить. Размовцы только опускают в очи, не мающие отказу.
Ну вот тогда было вот, когда 5 дней водили. Тут тала стена, туда-сюда. Ну что, повызывали по одному. Штрафы подавали, даже депортацию поставили нашей власти. Судили многих.
Это был репортаж с помежного переходу у Брузгах. А зараз дамо слово слухачам свободы.
Хай бы кто подсчитал, сколько грошей теперь идет на эту военную репетицию. И сравнил с прожиточным 570 тысяч. Каждый день теперь нас кормят с этими войнами. Да уже по утрам, как добро усвоили. Лепше показали, как сделать завтрак из ничего. Мэр города уже не подкинет копейку бедным пенсионерам. Напрасно чекали. Теперь он сам себе не хозяин. И он пошел на повышение. Кто прикажет, то и будет робить. Военный человек. Дисциплина. Треба было в свое время держаться руками и ногами за Миленкевича и Козулина. Теперь бы жили, как люди. А теперь, как жабраки. Подняли пенсии, бог знает как. На второй сорт перешли. И богатых, и нищих всех сравнили.
Ледовые дворцы банкроты. Было очевидно изначально, что в бедной пьющей стране подобные проекты принесут только убытки. Но не строят на каждом углу дворец в надежде, что однажды царь захочет там заночевать. Но кто-то ведь все это планировал. Вопрос. Кто сегодня ответит за пустую трату денег и как возместить стране и народу подобное транжирство?
У колгасной системе, створенной российским большевизмом на Беларуси, затраты энергии, материальных и финансовых средств на вытворчесть одинки продукции в разы перевышая затраты в фермерских господарках Западной Европы. А тому колгасная система, подтриманная Лукашенком для утримания его влады, абсолютно нежизнеспособная, потому что потребует великой финансовой поддержки и ведет до сбеднения населения Беларуси. От колгасной системы, как от страшной язвы, позбавились краины демократии. Беларусам так само треба позбавляться от этой язвы, створившие соправдные селянские, а не помещицкие сельские господарки.
Вы слушаете Радио Свобода. 19 листопада не стало Валерия Раевского, народного артиста Беларуси, режиссера-постановщика Купаловского театру. Валерий Раевский пошел життя на 73-м годе, покинувший глубокий след у театральном мастерстве и белорусской культуры. Вянок памяти от Галины Абакунчик.
Уся его творчая биография связана с белорусским театром. У Национальном академическом театре имени Янки Купалы начал працевать в 1967 году, а с 1973 его главный режиссер. С 1991 до 2008 года мастацкий керовник. Наступником Валеры Раевска стал Миколай Пенігін, які называе яго своим театральным батьком.
Валера Миколаевич брал меня в театр. Это отбылось в 85-м годе. До моего отъезда в Петербург я працавал амаль что 13 год у Купаловским театра. Первый спектакль мы робили с ним разом в Витебске, когда мне было 19 год. И он такой мой театральный батька в этом смысле. И он был вельми моцный режиссер, постановщик, вельми добрый и сумленный человек. Великая страта для театра и для семьи, безумовно.
Валерий Раевский так само был профессором Белорусской академии мастерств. Многие ведомые актеры и режиссеры, которые работают сегодня в разных театрах Беларуси, распочинали свой зорный творческий шлях с легкой руки Валерия Раевского. Один из них – ведущий актер Купаловского театру Виктор Манаев.
Наш
житті было, може, не так шмат по колькості, як хотілося, але по якості це були добрі сумісні праці. Можна тільки згадати одні рядовые, за які ми в 85-м році тримали державну пенсію Совєтського Союзу. І він довірив мені тоді ще молодому артисту, який тільки 4 роки працював в театрі, ось таку велику роль, як одуванчик. Удячні ми йому. Царство небесне.
На сцені Купаловського театру Валерій Раєвський поставив більш за 35 спектаклів поводля драматичних творів білоруських і заміжних авторів. Керівник Білоруського союзу театральних діячів Олексій Дударов – один з гэтых авторів. Ён мяркує, што галоўнае – не колькасць, а глыбіня творчасці Валерія Раєвскага.
Самае галоўнае, што ўсе знакавыя рэчы беларускай драматургіі праз яго руку, праз яго сэрца, праз яго душу праходзілі. З ім працаваць было не так проста. Чалавек ён быў складаны, адзінокі. Ну, гэта ўжо лёс кожнага творцы глыбока, якім ён і з'яўляўся. Скончылася эпоха важная, таленавітая. Эпоха театра, академічного театра, класичного. І он отдав этому театру своє життя, свой талент. У покой Господи його душу.
Спектаклі Валерія Раєвскага були угонараваныя на шматлікіх міжнародных театральных фестывалях. Шэраг спектакляў паводле твору беларускай драматургіі ён паставіў за мяжой. З Валерием Раєвським адышла цэлая эпоха ў гісторіі беларускага тэатру, кажа мастацтвазнаўца, тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі.
Нават калі б ён паставіў адзін спектакль «Трыбунал», ён застаўся б навечна ў гісторыі беларускага тэатра. Яшчэ былі такія шэдэўры, як «Што той салдат, што гэтат» паводле Брэхта, як «Пагарэльцы» Макаёнка, як «Радавыя» Дударава. Увогуле я хачу адзначыць, ніхто ў гісторыі беларускага тэатра так шмат не ставіў беларускай драматургіі, як Раєвскі. Раєвскі быў мяккім дысідэнтам у тэатральным мастацтве. Ён заўсёды лічыў, што тэатр і творца павінны быць у апазіцыі да ўлады. І ён гэта рабіў у сваіх спектаклях. З поўнай адказнасцю магу сцвярджаць, што гэта найбуйнейшы рэжысэр другой паловы 20-го стагоддзя ў Беларусі.
Развітанне з Валерыем Раєвскім адбудзецца ў аўторак 22 лістапада з 11 до 13 гадзін у будынку Дома літаратара. Пахаванне на ўсходніх могілках Менску.
З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Дамова аб Еўразійскай эканамічнай камісіі ўнесеная на ратыфікацыю ў Палату прадстаўнікоў. Пасля перамоваў з прэзідэнтамі Расіі і Казахстану Александр Лукашэнка ўпершыню за апошнія гады заявіў пра магчымасць пераходу на расійскі рубель у якасці адзінай разліковай валюты. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію «Візьба». На перасылцы да яго па-ранейшаму не дапускаюць адваката. Рашэнне абмежаваць паездкі за мяжу на ўласным аўтамабілі зноў выклікае незадавальненне на памежных пераходах. Грамадскасць развітваецца са знакавымі асобамі беларускай культуры, мастацтвазнаўцай Элеанорай Вецер і рэжысёрам Валерыем Раєвскім.